วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการเว็บแคสต์วันนี้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดำเนินรายการโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.พรชรีนินวิเศษก็จะมานำผลการเสวนาหรือสัมมนาเรื่อง Thailand Coffee Outlook มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังต่อไปนะคะซึ่งในวันก่อนในส่วนของเกษตรกรคือคุณสุธรรมวิชุตได้พบก็ได้กล่าวประเด็นน่าสนใจไว้มากนะคะแต่วันนี้ก็จะได้ฟังต่อเกี่ยวกับว่าทำไมม็อบชาวสวนกาแฟไม่มีเพราะเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่มีแล้วพืชกาแฟนี้เป็นพืชที่แปลกในอาเซียนในที่จะเข้าสู่ประชาคม AEC อาเซียนนี้นะคะคือภาษีพืชอื่นนี้เก็บ 0% แต่กาแฟยัง 5% อยู่นะคะเป็นเพราะอะไรแล้วพืชกาแฟนี้ก็เป็นพืชที่ดีคือยังคงมีการดำเนินการ4ประสานอย่างจริงจังและก็ทำอยู่รวมทั้งได้พูดถึงการประกอบการผลิตของชาวสวนกาแฟไทยกับเวียดนามว่าแตกต่างกันอย่างไรทำไมไทยถึงมีการผลิตดังกล่าวได้ดีนะคะก็ขอเชิญรับฟังสิ่งที่น่าสนใจต่อไปเลยค่ะ
ทำไมถึงเป็นที่กลัวของภาครัฐใช้คำว่ากลัวถามที่ผมจำได้ว่าเมื่อประชุมอนุกรรมการกรรมการพืชสวนครั้งที่แล้วท่านรองปลัดก็รู้สึกที่เป็นประธานท่านจะอัดป้ายหัวให้ผมบอกว่าถ้าอยากเห็นรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนชาวสวนกาแฟของประเทศไทยก็ทำไมผมไม่เดินกระบวนการก็ถ้าเดินกระบวนการรัฐบาลจ่ายหมดเลยอะไรก็จ่ายชาวสวนยางเลย30,000,000นะจ่ายแล้วชาวสวนกระบาชาวสวนกาแฟของประเทศไทยทำไมรัฐบาลถึงไม่ค่อยดูแลไม่เยื่อใยอย่างยุทธศาสตร์ที่พูดทำมากี่ปีเดี๋ยวนี้ได้ว่าประมาณเท่าไหร่มันคุ้มไหมมันไม่คุ้มรัฐบาลดูแลจริงใจไหมมีแต่ระดับเด็กๆข้าชั้นห้านะครับมาทำแต่ผู้ใหญ่ไม่สนใจพอไปพูดครับก็บอกว่าส่งเสริมไม่ได้เพราะพิษกาแฟนี่มันแรงเหลือคุณเอาพวกมาล้อมทำเนียบเองคุณปิดถนนที่ชุมพรคุณเผาสถานีรถไฟนี่สิ่งที่รัฐบาลมีหน้าที่ทำลายพวกการผลิตกาแฟให้เล็กลงให้น้อยลงที่คือสิ่งที่รัฐบาลกลัวและถามว่าถ้าอย่างนี้ยุทธศาสตร์คือการพัฒนากาแฟประเทศไทยมันจะเป็นไปได้ถ้าบอกอยากได้ก็เดินขบวนเข้าดีแต่ผมก็บอกมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องถ้าถึงท่านจะยุคือจะให้ผมเดินขบวนอะไรต่างๆนะครับถ้าชาวสวนกาแฟเองเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะเขารู้ว่าตัวเขาเองในมันก็มีส่วนเลือกนะครับส่วนเลือกส่วนที่จะทำตัวเองแล้วก็เป็นคนพลเมืองดีเราไม่อยากที่จะสร้างความลำบากให้กับภาครัฐเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและผมอยากเรียนว่าใน3ปีที่ผ่านมานั้นผมถือว่าเป็นยุคทองของชาวสวนกาแฟของประเทศไทยเราไม่ได้เสียโอกาสไม่ได้ด้อยโอกาสที่ท่านรองอธิบดีพูดว่าไม่น่าเชื่อว่ากาแฟเป็นพืชที่ใช้คำว่าอ่อนไหวแม้แต่การค้าเสรียังต้องละเว้นในสิ่งที่มันมีอยู่5ตัวแค่นั้นเองนะครับและกาแฟก็ติดเป็นตัวหนึ่งด้วยสิ่งที่มันเป็นไปได้ในช่วงนั้นนะครับนั่นก็คือใช้คำว่าความสามารถของพวกเราชาวสวนกาแฟที่ทำให้รัฐบาลต้องยกเว้นนะครับพืชอื่นเปิดการค้าเสรี 0% ต ตีกาแฟจะต้องพักไว้ตัวหนึ่งไว้ห้าตัวสิบเพื่อที่จะดูแลการสวนกาแฟทั้งประเทศนะครับไม่ให้เกิดเสียเป็นส่วนของเองสร้างความเดือดร้อนนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาคิดว่าผลที่มันเกิดขึ้นที่ผมว่า3ปีเป็นปีต่อนะครับอันนี้ก็ต้องรับสิ่งที่เราทำนั้นคือต้องขอขอบคุณทางฝ่ายพวกเรามันเป็นพืชแรกนะครับที่ได้ทำงานร่วมกันทั้ง4ฝ่ายแล้วก็สามารถที่กำกับดูแลตัวเองได้มันเป็นพืชตัวอย่างนะครับคำว่าจะใช้คำว่าสภาการเกษตรตรงนี้คือมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีทั้งผู้ส่งออกมีทั้งเกษตรกรและก็มีทั้งภาครัฐสมัยก่อนกาแฟพวกเราก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในและสุดท้ายก็มาอยู่กรมวิชาการเกษตรแล้วก็สถาบันวิจัยที่สูงแต่ระบบของกาแฟมันยังอยู่ในยุคเดิมคือฝ่ายที่มันนั่งศึกษาเลยแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราใช้ระบบอย่างนี้มาตั้งแต่ปี20นะครับซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ใช้ปัญญานะครับใช้ปัญญาใช้ความคิดแล้วก็ความเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับสถาบันของกาแฟมันถึงเดินอยู่ได้แล้วก็สร้างความร่ำรวยให้กับการผลิตกาแฟนะครับทีนี้จากลักษณะ3ปีที่ผ่านมานั้นก็บอกว่า1ทางเนสเล่ทางคุณสิทธิ์พงษ์นะครับก็เป็นตัวสำคัญก็ทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสองทางสมาคมกาแฟกันคุณราดีตั้งแต่เป็นผู้ส่งออกเป็นเดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้นำข้าวแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อสมาคมนะครับอะไรต่างๆนะครับก็แต่ว่าส่วนที่ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติคือการเข้ามีส่วนร่วมมาช่วยกันสนับสนุนให้การสวนกาแฟอยู่ได้แล้วก็ในส่วนของที่3คือภาคเกษตรก็ผมเราเข้ามานั่งร่วมคุยกับ3กลุ่มแล้วก็มีฝ่ายรัฐบาลคือตอนนี้เขาเป็นกรมวิชาการเกษตรที่คุณเรียนนะก็มีอนุกรรมการกาแฟนั่งประชุมเมื่อวานที่เขาประชุมนะครับจะพูดถึงว่าชาวสวนเขาต้นทุนเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่คุณเรียนพงต้องรับผิดชอบเท่าไหร่แล้วก็เป็นเรื่องประหลาดนะครับที่ของเรารัฐไม่ได้จ่ายเงินไม่แต่บาทเดียวมาช่วยชาวสวนกาแฟที่บอก3ปีที่ผ่านมาถ้าชาวสวนกาแฟก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่าสิ่งทำไมที่สิ่งที่พิเศษคือเขาสามารถกำหนดราคาได้ตั้งแต่กาแฟเขายังไม่เป็นลูกยังอยู่ที่ต้นยังเป็นดอกแต่นโยบายที่เราคุยกันนี้เรากำหนดไปแล้วว่าปีนี้จะปีที่แล้วไม่ประกันราคากาแฟทุกเม็ดไม่ต่ำกว่า54บาทนั่นเป็นพืชตัวประหลาดถ้าคำว่าพืชกาแฟเม็ดทั้งประเทศนะครับ 40,000-50,000 ตันถ้าเอา54บาทคูณเข้าไปเป็นเงินเท่าไหร่ถามมารัฐจ่ายสักบาทหรือเปล่าไม่จ่ายเป็นความเชื่อถือในตัวของเล่ห์คุณสิงห์พงศ์ในตัวคุณวารีแล้วก็ฝ่ายพวกผมเราเชื่อจนกระทั่งบอกว่าคุณสิทธิ์ต้องซื้อทุกเม็ดแล้วก็มีการแย่งตลาดนะครับไม่ใช่ว่าวัวปีที่แล้วสูงสุดถึง83บาทเท่าไหร่ครับแต่เกษตรกรขายหัวเฉลี่ยได้ถึง70กว่าบาท70กว่าบาทแล้วก็ประกันไว้54แต่ได้73ต้นทุน46ต่างประเทศ50บาทสูงกว่าต่างประเทศต่างประเทศ50บาทแต่ผมบอกว่ามันเป็นปีทองของพวกผมเพราะปกติการซื้อขายกาแฟนี้เราต้องทิ้งตลาดโลกตลาดโลกเป็นตัวผู้กำหนดระบบได้ค่าผักด้วยค่าใช้จ่ายแต่ทำไมกาแฟประเทศไทยมันสูงกว่าตลาดโลกถึง20กว่าบาทที่มันเป็นเรื่องประหลาดแล้วปีที่2ปีที่3ปีนี้ปี55 56ท่านเชื่อไหมครับตอนนี้กาแฟยังไม่ได้ออกสู่ตลาดแต่เราได้กำหนดนโยบายไว้แล้วว่าชาวสวนกาแฟต้องขายกาแฟทุกเม็ดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ60บาทนะครับเพียงแต่คิดกาแฟยังไม่เกิดถ้าต้นทุนอย่างคุณเบียร์นุชบอกว่า46ถ้า60ชาวสวนกาแฟกำไรกิโลละเท่าไหร่10กว่าบาทนะ10กว่าบาท แล้วถ้าเผื่อมันมีการแย่งตลาดมันสูงขึ้นถึง70-80ก็ยังเป็นโชคดีของเขาอีกแต่หลักประกันว่าจะสวนกาแฟไม่ขาดขายต่ำสุด60ยังได้กำไรถึง10 กว่าบาทแล้วผมคิดว่าเราเป็นโอกาสโชคดีของชาวสวนกาแฟที่ผมว่า3 ปีที่ผ่านมาก็เป็นปีทองนะครับก็ยังนึกเสียดายว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาแล้วก็ต้องปลุกระดมมาจากสวนกาแฟสิ่งตัวผมสิ่งประกอบอื่นๆจะเป็นธรรมชาติจะเป็นอะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับแล้วเราก็พัฒนายุทธศาสตร์ที่เราคิดขึ้นจะมีทั้งการทำโซนนิ่งการจดทะเบียนการกาแฟพันธุ์ดีและก็การปรับปรุงโดยเฉพาะการเรื่องที่ดินเรื่องดินนะครับเพราะประเทศไทยเราสมบูรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีเกินไปนะครับที่ดินที่เราทำการเกษตรมาถึง10-20 ปีตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับท่านเชื่อไหมครับเราไม่มีการพัฒนาดินเราไม่มีการบำรุงดินก็แต่ใน2-3 ปีหลังนะครับเรามีการทำปุ๋ยอินทรีย์เรามีการใช้สูตรที่เข้าไปปรับปรุงดินอะไรต่างๆไปดูกาแฟที่เวียดนามนะครับผมไปมีโอกาสไปเวียดนามผมถามชาวสวนกาแฟที่เวียดนามว่ากาแฟที่ท่านปลูกอย่างนี้ท่านใช้เวลานานมาเท่าไหร่เขาบอกว่าตั้ง40 ปีถ้าถามว่าประเทศเราที่บอกว่าทำสวนกาแฟไม่ได้เดี๋ยวนี้เพราะอะไรเขาบอกเพราะดินไม่ดีเพราะดินไม่ดีคำว่าดินไม่ดีถามว่า30 ปีท่านเคยให้อะไรดินบ้างหรือเปล่าไม่เคยนอกจากปุ๋ยเคมีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ชาวสวนเริ่มฉลาดหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์หันมาใช้ปรับปรุงกันที่ดินอะไรต่างถ้าในลักษณะถ้าเราตื่นตัวการพัฒนาเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีการใช้ดินนะครับปรับปรุงดินแล้วก็ใช้พันธุ์ดีผมว่าอนาคตคนที่รักอาชีพกาแฟอยู่ก็คงจะอยู่ได้นะครับนี่ก็เป็นข้อคิด
ประธานมูลนิธิชาวสวนกาแฟในนามของเกษตรกรชาวสวนก็ได้พูดให้เราฟังได้แง่คิดหลายประการแล้วนะคะต่อไปเราลองมาฟังทางผู้ประกอบการเอกชนนะคะคือคุณวารีสดประเสริฐนายกสมาคมกาแฟไทยท่านมีความคิดอย่างไรบ้างในเรื่องของกาแฟไทยที่จะเข้าสู่ AEC นี้นะคะว่าทางด้านผู้ประกอบการเอกชนนี้มีความพร้อมหรือยังความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเราจะต้องเตรียมตัวทำอะไรบ้างใน3 ปีข้างหน้าต่อไปขอเชิญรับฟังค่ะ
ในส่วนของผู้ประกอบการเอกชนนะซึ่งจากที่เราได้ฟังท่านสมเกียรติพูดเมื่อกี้นี้นะซึ่งเรียนทราบว่าเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าไมโครโฟนจะไม่ดีข้างหลังจะไม่ได้ยินชัดนะคะก็รู้สึกเสียดายมากเพราะว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันตรงประเด็นแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะท่านบอกว่าการเปิด EEC เนี่ย เราจะต้องมีข้อมูลนะคะเรียนรู้นะคะและเนี่ยคิดว่าอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูความพร้อมของผู้ประกอบการนะคะข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลการเข้าใจข้อมูลนะคะจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเราเองแล้วก็ให้แข่งขันกับเขาได้ซึ่งรายใหญ่ๆเราไม่ห่วงนะคะธุรกิจใหญ่ๆเขามีความพร้อมแล้วนะเขาได้เริ่มบุกไปในตลาด EEC หรือในตลาดโลกด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ก็คือพวกเราที่เป็นระดับกลางระดับเล็กนะคนที่เริ่มจะเข้ามาในวงการกาแฟเพราะว่ากาแฟเนี่ยยังมีช่องว่างที่จะดำเนินการได้ยังเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะก็จะมีทุกวันเนี่ยจะมีผู้สนใจรายใหม่ที่ติดต่อเข้ามาที่สมาคมแล้วก็อยากทราบว่าเรื่องจะเปิดร้านกาแฟหรือจะเปิดคิออสควรจะต้องทำอะไรนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของข้อมูลและความเข้าใจข้อมูลนะท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ดีนะคะถ้าท่านเก็บข้อมูลแล้วก็เข้าใจข้อมูลให้ดีแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ท่านจะเอามาใช้ประโยชน์นะคะในการวางกลยุทธ์และแผนการตลาดของท่านและนั่นก็คือภูมิคุ้มกันของท่านอย่างดีที่จะลดความเสี่ยงในภายภาคหน้านะคะ ข้อมูลที่ท่านควรจะต้องใส่ใจมากๆก็คือเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นธุรกิจแค่นั้นเองแต่กาแฟเนี่ยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นธุรกิจที่หล่อหลอมด้วยศิลปะแล้วก็อารมณ์มันไม่ใช่ธุรกิจง่ายๆตรงๆแบบนั้นนะเพราะการที่ท่านจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าในแต่ละพื้นที่วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไรการใช้เวลาบริหารเวลาของเขาใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยเขาใช้เวลาบริหารอย่างไรมีความเร่งด่วนหรือแบบไหนนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะเหตุผลที่เขาเลือกดื่มกาแฟสมัยนี้เนี่ยบางครั้งดื่มเพื่อที่จะกระตุ้นนะให้ความชุ่มชื้นให้ความตื่นตัวแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีพวกฟังก์ชันดริงค์นะคะซึ่งเขาดื่มเพื่อเหตุผลอย่างอื่นนะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ข้อมูลอย่างนี้นะถ้าท่านได้มีการศึกษาเข้าใจมันก็จะช่วยท่านในการวางแนวทางรูปแบบของธุรกิจที่ท่านจะทำกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ท่านจะเน้นแล้วก็ตำแหน่งสินค้านะคะทำเลที่ตั้งพวกนี้ล้วนแต่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้นะคะที่จะต้องไปช่วยท่านข้อมูลอีกส่วนนึงที่ท่านต้องทราบก็คือเรื่องกฎกติกานะคะระเบียบทางการค้าภาษีที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะเป็นต้นทุนของท่านนะคะที่เราได้เชิญท่านรองมาพูดถึงเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆของFGA ต่างๆเนี่ยนะคะพวกนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจให้ของแท้บางครั้งท่านก็อาจจะต้องยุ่งยากแล้วก็ชะงักในการดำเนินการนะคะเพราะท่านจะต้องเรียนรู้ให้มากนะคะอันที่สามที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของมาตรฐานแล้วก็หลักปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของอาหารนะมาตรฐานอาหารเนี่ยสมัยนี้สำคัญมากนะคะท่านรองเช้านี้ก็พูดถึงว่าถึงแม้จะเปิด EEC แล้วนะท่านคิดว่าจะมีการเสรีในการซื้อขายในอาเซียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขามีกฎเกณฑ์มีกติกาเรื่องของมาตรฐานเรื่องของคุณภาพเนี่ยแล้วท่านไม่สามารถที่จะบรรลุตรงนั้นได้ท่านก็ไม่สามารถเข้าไปทำตลาดได้นะเพราะมาตรฐานคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่เพียงแต่ในอาเซียนและทั้งทั่วโลกเดี๋ยวนี้สิ่งที่เขาใช้มาเป็นการกีดกันแทนที่กับภาษีก็คือเรื่องมาตรฐานคุณภาพแต่เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าเนี่ยทราบว่าเรื่องของมาตรฐานอาหารของไทยเนี่ยจริงๆเราเป็นหนึ่งในอาเซียนนะคะวันก่อนนั้นฟังท่านเลขาสุรินทร์พูดถึงนะคะว่าประเทศอาเซียนอื่นๆเนี่ยตอนนี้คุยกับประเทศไทยว่าลดมาตรฐานลงมาได้ไหมเพราะว่ามาตรฐานที่ไทยทำอยู่เนี่ยเขาทำไม่ได้มันสูงเกินไปซึ่งทางไทยก็บอกว่าไม่ได้หรอกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเราจะต้องรักษาไว้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องของมาตรฐานเหล่านี้นะคะท่านต้องใส่ใจท่านต้องพัฒนานะคะแล้วต้องก้าวให้ทันนะคะท่านต้องติดตามข้อมูลว่าตอนนี้แต่ละประเทศมีประกาศเรื่องของมาตรฐานอาหารอะไรออกมาบ้างก็จะมีออกมาอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะไม่อยากจะไปบอกว่าเป็นการกีดกันนะก็แต่ละที่ก็จะมีอยู่เรื่อยๆท่านต้องติดตามนะแต่ว่าถ้าเราทำให้ดีถ้าทางฝ่ายเกษตรกรเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วเขาพัฒนาของเขาช่วยเราในด้านของต้นน้ำมาถึงเราเนี่ยขั้นตอนในการผลิตในการอะไรของเราเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจให้มันได้เกณฑ์ตรงนั้นนะคะสิ่งต่อไปที่สำคัญคือเรื่องของคนนะคะบุคลากรคือส่วนที่เราจะต้องดูแล้วก็ต้องศึกษานะคะบุคลากรสำคัญมากเมืองไทยมีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานนะเราต้องมองหาว่าถ้าเราจะเริ่มธุรกิจเนี่ยเรามีบุคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งงานต่างๆของเราได้ไหมตัวที่สำคัญมากๆในเรื่องของคนก็คือคนที่จะมาช่วยเราพัฒนานะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ของเราพัฒนาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของเรานะเพิ่มสูตรกาแฟของเราให้มันมีความแตกต่างจากคนอื่นมีเอกลักษณ์ของมันมีคาแรคเตอร์ของมันนะฮะ ที่แตกต่างไม่ว่าจะเรื่องของรสชาติไม่ว่าจะเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะฮะแม้แต่สมัยนี้เพราะว่าถ้าคุณเปิดร้านกาแฟเนี่ยเรื่องของสถานที่บรรยากาศก็เป็นสิ่งที่สำคัญร้านกาแฟหลายๆร้านกาแฟก็อาจจะไม่อร่อยก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่เนื่องจากว่าบรรยากาศของเขาน่านั่งน่าเข้าไปชิมนะทำให้คนอยากจะเข้าไปนั่งแล้วเขาเมื่อเข้าไปนั่งแล้วก็ต้องชิมกาแฟเขาหน่อยเพราะอันนี้เป็นกลยุทธ์ของการตลาดที่เราสามารถที่จะพัฒนาได้แล้วคนไทยเรามีทักษะที่ไม่แพ้ในอาเซียนทุกประเทศอยู่แล้วนั้นยังคงมั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคนไทยที่เราควรจะเอามาใช้นะเพื่อที่จะแข่งขันกับคนอื่นแล้วก็เราจะรักษาตลาดของเราได้นะฮะสิ่งต่อไปที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องของเงินทุนนะฮะท่านคงจะต้องดูว่าเงินทุนของท่านเนี่ยมีประเมินสักเท่าไหร่นะฮะท่านต้องรู้ว่าเงินทุนของท่านเนี่ยต้องรับความเสี่ยงได้นะจากความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยมันยังเติบโตต่อไปได้เพราะว่าการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยถึงแม้กาแฟตอนนี้แบบว่าเป็นสินค้าที่บูมนะคะเป็นธุรกิจที่น่าทำแล้วก็มีคนทำทุกวันแต่ว่าถ้าท่านใหม่แล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ท่านอาจจะเจออะไรที่สะดุดก็ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมความพร้อมว่าอย่าทำอะไรที่เกินตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ท่านสามารถที่จะรับได้แล้วถ้าท่านเจอแล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะก้าวต่อไปได้นะคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของพันธมิตรนะคะพันธมิตรเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำธุรกิจสมัยนี้นะคะถ้าเราไม่มีพันธมิตรที่ดีเนี่ยเราคงจะเหนื่อยนะเพราะว่าท่านเราก็พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็น global แล้วนะคะเราไม่ได้ค้าแค่ในประเทศไทยแต่ท่านไม่ต้องกังวลแล้วนึกก็คิดว่าเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะท่านย้อนคิดกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะเวลาเราทำธุรกิจจริงๆเราทำถ้าในหมู่บ้านเขาก็ทำอยู่แค่ในหมู่บ้านนะซื้อขายอยู่ในหมู่บ้านนะแต่มันก็โตออกมาเป็นในเมืองในกรุงเทพในประเทศไทยเราก็ทำได้นะเพราะมันจะออกไปเป็นอาเซียนก็ไม่เห็นจะแปลกเราต้องมองอาเซียนเป็นเหมือนตลาดเดียวกับเราแล้วอย่าไปมองอาเซียนว่าเป็นตลาดนอกแต่มองว่ามันก็คือตลาดของเรามันเป็นตลาดพื้นฐานของเราแค่นั้นเองนะแต่นั่นหมายความว่าเราต้องสร้างพันธมิตรเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากาแฟเป็นสินค้าที่ละเอียดอ่อนนะถ้าท่านมีพันธมิตรที่ดีเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำต้นน้ำก็หมายความว่าทางฝ่ายของผู้ปลูกของเกษตรกรนะท่านสามารถที่จะหาคนที่จะสปายคุณภาพกาแฟเมล็ดกาแฟที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตของท่านสำหรับความต้องการในผลิตภัณฑ์ของท่านแล้วเนี่ยท่านก็สบายไปอย่างนี้ในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบของท่านแล้วถ้าท่านได้พันธมิตรที่ดีนะฮะที่ท่านจะช่วยให้ท่านเนี่ยมีที่ที่จะวางสินค้าเพิ่มขึ้นนะฮะขยายโอกาสของท่านเนี่ยนะฮะที่จะไปถึงกลุ่มสินค้าได้ไอ้นั่นก็คือทำให้ตลาดของท่านโตขึ้นแต่ว่าในการที่เราจะมีพันธมิตรที่ดีแล้วก็มีพันธมิตรที่จะช่วยเราได้อย่างยั่งยืนเนี่ยนะคะนั่นคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์กับคนที่ทำธุรกิจร่วมกับเรากับพันธมิตรในห่วงโซ่ทุกขั้นตอนต่อเนื่องไปถึงผู้บริโภคนะลูกค้าของเรานะทุกภาคส่วนต้องได้ประโยชน์ทุกคนทุกห่วงโซ่ต้องได้ประโยชน์ต้องมีความสมดุลนะแล้วก็ความเหมาะสมในผลตอบแทนธุรกิจของเราเนี่ยถึงจะยั่งยืนแล้วก็ครองตลาดได้นะสิ่งสุดท้ายแล้วที่จะพูดถึงก็คือสิ่งที่โลกตอนนี้ทุกคนก็พูดถึงอยู่ทุกวันคือเรื่องของสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเราต้องให้ความสำคัญนะกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรานะเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดไปการทำงานของเราทุกอย่างเนี่ยเราต้องคำนึงถึงว่ามันต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมไม่เพียงแค่นั้นเนี่ยเรายังต้องคิดถึงว่าเราต้องแบ่งปันเราต้องแบ่งปันผลประโยชน์กลับไปให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะ ธุรกิจเราถึงจะยั่งยืนและเราถึงจะมีความสุขในการทำธุรกิจถ้าเราไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยความสุขก็อยู่ไม่ได้มันก็ไม่ยั่งยืนนะฉันคิดว่าถ้าเราทำได้ในทุกๆประเด็นที่กล่าวมานะเราก็ไม่ต้องไปห่วงและกังวลว่า AEC จะเปิดหรือไม่เปิดไม่เพียงแค่นั้นเนี่ยเราต่อยอดขึ้นไปถึงตลาดที่กว้างใหญ่กว่านั้นที่ท่านเราพูดถึงว่าอาเซียนนะคะคือนอกจากอาเซียน10ประเทศแล้วก็จะมีจีนมีอินเดียมีเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะเราต่อยอดไปถึงพวกนั้นได้แล้วก็ยังใหญ่กว่านั้นเข้าไปในตลาดโลกได้ฉันคิดว่าเราไม่ยากที่จะทำนะอย่ากลัวแล้วก็อย่ากังวลเพียงแต่ว่าเราต้องทำอย่างระมัดระวังเริ่มด้วยการเก็บข้อมูลให้มีความรู้เราต้องมีความรู้ความเข้าใจนะแล้วเราก็จะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่นายหลวงท่านให้ไว้นะคะนั่นก็คงจะจบ
คุณวารีสดประเสริฐนายกสมาคมกาแฟไทยก็ได้กล่าวให้เราทราบประเด็นว่าในการเตรียมตัวความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ใน3ปีข้างหน้านี้ผู้ประกอบการเอกชนก็คงจะต้องมี5สิ่งต่อไปนี้นะคะคือประการแรกก็คือต้องเก็บแล้วก็เข้าใจข้อมูลให้ถ่องแท้ในการนำไปวางแผนกลยุทธ์แผนการตลาดต่อไปเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงข้อมูลที่สำคัญที่ควรเก็บก็คือข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤติกรรมในเรื่องพื้นที่วัฒนธรรมการบริหารเวลาแล้วเหตุที่เขาผู้บริโภคดื่มนอกจากนั้นข้อมูลต้องทราบเกี่ยวกับกฎกติการะเบียบภาษีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของ FTAต่อไปก็ต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพเพื่อเป็นหลักปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของอาหารหรือว่า food safety นะคะประการที่2ที่จะต้องเตรียมตัวก็คือเรื่องของคนก็คงต้องคำนึงถึงบุคลากรที่เหมาะสมกับงานในเรื่องของการพัฒนารูปแบบว่าจะต้องมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอื่นทั้งในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์สถานที่บรรยากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้กำหนดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถแข่งขันได้ประการที่3ก็คือเรื่องเงินทุนก็ต้องมากพอที่จะสามารถรับความเสี่ยงที่จะต้องเติบโตต่อไปได้อย่าทำอะไรที่คุณวารีบอกว่าอย่าเกินตัวเพราะว่าถ้าพบอุปสรรคแล้วก็ต้องสามารถที่จะดำเนินงานต่อไปได้เรื่องที่4ก็คือเรื่องของพันธมิตรหรือเครือข่ายต้องมองให้เหมือนกับทุกประเทศในอาเซียนเหมือนกับเป็นตลาดของบ้านเดียวบ้านเรามีพื้นฐานเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวางสินค้ายังไงถึงมือผู้บริโภคเกษตรกรผลิตเมล็ดกาแฟอย่างมีคุณภาพเพราะเป็นเรื่องของต้นน้ำที่จะต้องผลิตสินค้ามีคุณภาพมีที่วางสินค้าเพื่อจะได้ถึงมือผู้บริโภคแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นพันธมิตรนี้ก็คงจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะซื่อสัตย์แล้วก็ให้ได้ประโยชน์อย่างสมดุลเหมาะสมในการเรื่องของผลตอบแทนประการสุดท้ายก็คือต้องมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแบ่งปันผลประโยชน์กลับจะได้ยั่งยืนมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็น5ประการซึ่งจะต้องผู้ประกอบการเอกชนต้องคำนึงถึงสำหรับในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วก็พบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ